Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Dar sunt unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul dintre voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el unul din cei 12. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm astăzi meditația la întrebările învățătorului cu partea a doua. Și astăzi vom medita la cele trei întrebări pe care le-am amintit și data trecută. Trei întrebări, două dintre ele în versetele 61 și 62 și a treia în versetul 67. Duminica trecută am văzut cum cineva poate să falimenteze în cea mai înaltă școală care a existat vreodată. Cu cel mai desăvârșit, dacă putem să spunem așa, învățător care a existat vreodată. N-a existat niciodată așa un învățător în lume, în istorie. N-a vorbit niciodată un om ca omul acesta. Și omul acesta era Dumnezeu însuși, Dumnezeu întrupat, Fiul lui Dumnezeu. Așa un privilegiu, cum a fost dat acestor oameni, extrem de puțin l-au avut în istoria lumii. Să stai și să-L asculți pe Fiul lui Dumnezeu vorbind. Și totuși, în cea mai înaltă școală care a existat vreodată, atât de mulți au falimentat. Cei mai mulți au falimentat în această școală. Și acum, dacă ne gândim noi ca oameni, dacă mă gândesc eu ca om, dacă eu aș fi învățător și aș avea o clasă, să zic cât asta de mare, așa de 100 de persoane, și eu țin o lecție în clasa aceasta și văd că spre sfârșitul lecției se produce așa o agitație, o tulburare, cei mai mulți nu mai pot să asculte, simt așa că nu mai au nicio stare, ar vrea să se ridice și ar vrea să plece și până la urmă agitația asta să se producă chiar într-o mare tulburare și chiar încep să vorbească, numai nimeni nu mai e atent, toți încep să vorbească între ei, încep să comenteze ce aș gândi eu despre mine, ce aș gândi eu despre lecția aceasta, ce fel de învățător sunt eu, ce fel de dascăl sunt. Am falimentat, așa aș crede, eu am falimentat. Lecția asta, am falimentat în predarea lecției, se spune despre învățătorul, să zicem, învățătorul de școală duminicală, că are nevoie de o oră de studiu ca să stăpânească lecția. De două ore de studiu ca lecția să stăpânească pe elev. Și de trei ore de studiu ca lecția să stăpânească pe el, pe învățător. Dar învățătorul adevărat se va pregăti tot timpul. Și acum, după așa o pregătire, vii și ții lecția și la sfârșitul lecției este un haos și un eșec total, peste tot. Toți ar spune, păi, au falimentat învățătorul. Lecția, materialul nu a fost bun, el nu a fost bine pregătit, nu a fost într-o stare bună sau așa mai departe. Aici suntem într-o situație în care în niciun caz învățătorul nu putea să falimenteze. Pentru că învățătorul era Fiul lui Dumnezeu, cel care cunoștea toate lucrurile, care nu putea să greșească, care niciodată nu a greșit în niciunul din cuvintele pe care le-a spus. El nu vorbea de la sine, ci vorbea tot ceea ce auzea pe Tatăl. Numai ceea ce îi spunea Tatăl să vorbească, asta spunea. Și altfel, deci falimentat, nu a fost lecția bună, cursul nu a fost bun. Atunci ar însemna să spunem, deci el ce vorbea? Ce transmitea? Cuvântul lui Dumnezeu. Nici acesta nu putea să falimenteze. Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit. Învățătorul este desăvârșit și totuși rezultatul lecției este un eșec. Și atunci, unde rămâne falimentul? Nu rămânea falimentul decât în cei cărora li s-a adresat cuvântul lui Dumnezeu și care ori nu l-au putut înțelege, ori nu au vrut să-l înțeleagă, ori nu au vrut să-l primească, ori aveau alte gânduri și alte interese pentru care au venit aici. La învățătorul, în sinagoga din Capernaum, ei au venit la sinagogă cu toții. Formal, toți au venit să se închine. Că la sinagogă nu te duci la discotecă. Nu așteaptă nimeni ca în sinagogă să fie discotecă. Nu așteaptă nici ca în sinagogă să fie film. Nu așteaptă nici ca în sinagogă să fie sală de nunți. Nu așteaptă așa ceva. Cine se duce la sinagogă știe că acolo se citește legea, acolo se cântă cântări, se cântă psalmi, acolo este rugăciune, acolo este închinare. Formal, toți au venit la închinare. Formal, toți erau niște oameni religioși, formal, toți au venit să se închine înaintea lui Dumnezeu, formal, toți au venit să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Practic, în final se descoperă gândurile tuturor, motivațiile cu care au venit toți aici, cei mai mulți au avut motivații greșite, din toți cei care au fost aici. Și l-au auzit pe Domnul Iisus Hristos, Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Și concluzia de data trecută era o concluzie negativă. Rare ori, destul de rar în Scriptură ajunge la o concluzie negativă, dar era o concluzie negativă aici. Vorbea despre Iuda, nu v-am ales eu pe voi cei 12, totuși unul dintre voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, că cel avea să-l vândă el, unul din cei 12. Eșec, faliment în cea mai înaltă școală care a existat vreodată. Și vor fi falimente, vor fi eșecuri și astăzi. N-au încetat falimentele, n-au încetat eșecurile, vor fi eșecuri în Biserica Domnului Iisus Hristos. Cum au fost în sinagoga din Capernaum, vor fi eșecuri și în sinagoga din Sibiu. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Că au fost eșecuri la ascultarea cuvântului Domnului Iisus Hristos. Cuvântul lui îl propovăduim și noi. Cuvântul lui Dumnezeu nu falimentează. Niciodată nu va da greș cuvântul lui Dumnezeu. Putem să greșim noi. Cei care îl transmitem cuvântul lui Dumnezeu, de aceea avem mare nevoie de ajutor, de cuvânt de cunoștință, avem nevoie mare de cuvânt de înțelepciune, avem nevoie mare de darurile lui Dumnezeu, avem nevoie mare de rugăciune și de rugăciunea bisericii, ca ori de câte ori ne deschidem gura, spune Pavel, să mi se dea cuvânt, că dacă nu mi se dă cuvânt, atunci eu pot să greșesc. Rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt. Cuvânt de cunoștință, cuvânt de înțelepciune, cuvânt de la Dumnezeu, pentru ca să vestesc cu îndrăzneală taina Evangheliei lui Dumnezeu. Propovăduirea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu este o taină, pentru că vine de la Dumnezeu, este de o bârșie divină, este descoperirea lui Dumnezeu și mereu propovăduind același cuvânt, din aceeași Sfântă Scriptură, același cuvânt al lui Dumnezeu, mereu este nou, mereu este diferit, pentru că mereu sunt alți ascultători sau mereu suntem în stări diferite în care Duhul lui Dumnezeu trebuie să ne vorbească și numai El știe ce se întâmplă în inimile noastre, în inimile tuturor celor care vin să asculte cuvântul. Numai Duhul lui Dumnezeu știe ce se întâmplă în inimile noastre, dar Duhul lui Dumnezeu știe cu siguranță. Deci să nu creadă cineva că Duhul lui Dumnezeu nu știe ce e în inima lui. Cu siguranță știe ce e în inima fiecăruia dintre cei prezenți. Și auziți ce spune Domnul Iisus, care știa că ucenicii săi cârteau împotriva acestei vorbiri, le-a spus. Căci Iisus, versetul 64, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și versetul 71 vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, că cel avea să-l vândă unul din cei 12. Știa de la început și despre Iuda. Știa dinainte de a-l chema pe Iuda știa ce urmează să se întâmple cu el. Prima întrebare. Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Întrebarea aceasta vine la comentariile pe care ucenicii le făceau. Nu mai vorbim acum de toți cei care erau în sinagogă. În sinagogă erau mulți oameni care au venit să-L asculte pe Domnul Iisus Hristos. Au plecat din sinagogă, oamenii s-au dus, au rămas ucenicii cu învățătorul. Erau și ucenicii și erau și mulți alții, o mulțime de oameni în sinagogă. Mulțimea aceasta a plecat, ucenicii au rămas și ei au rămas așa, grupuri, probabil în jurul sinagogii, pe afară, și vorbeau între ei și comentau. Ei au spus, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Spuneam săptămâna trecută, nu au venit în fața învățătorului să spună, învățătorule, să știi că din momentul ăsta noi plecăm. Noi te părăsim, noi nu mai putem să suportăm ceea ce ne predici. Ne ajunge. Până acum, cu greu am stat, până acum, cu greu am suportat, dar uite, acum îți spunem să știi că de acum noi plecăm. Nu s-a întâmplat așa ceva. Și nu se întâmplă lucrul acesta nici astăzi, niciodată nu se întâmplă așa ceva, să vină cineva și să spună așa. Nici atunci nu s-a întâmplat și Domnul Iisus Hristos spune, știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva acestei vorbiri. Se poate întâmpla ca ucenicii Domnului să cârtească împotriva propovăduirii Evangheliei. Și parcă nu ne vine să credem. Dar iată ce citim aici. Ei cârteau împotriva acestei vorbiri. Se poate întâmpla și cu siguranță se întâmplă. Se întâmplă cu siguranță lucrul acesta. Se produc tot felul de reacții în inima ascultătorilor. Dar toți numiți ucenici aici. Între această mulțime, că erau mulți ucenici, în această mulțime Domnul spune, sunt unii din voi care nu cred. Ei nu știau care sunt cei care nu cred. Ei se socoteau toți ucenici. Și noi aici, toți ne socotim ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și toți ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Tuturor ni se aduce aceeași veste bună, de fiecare dată când venim aici înaintea lui Dumnezeu. Și totuși, Domnul poate să spună și despre noi, sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Dacă lucrul acesta nu ar fi adevărat, noi aici n-am avea niciun eșec și niciun faliment. Dacă n-ar fi adevărat lucrul acesta, că printre ucenici sunt persoane care nu cred, printre cei care se numesc ucenici, printre cei care vin și șed aici și se roagă și se închină lui Dumnezeu. Noi am avut eșecuri și pot să le enumăr. Și mai sunt eșecuri pe care nu pot să le enumăr și pe care nu le cunosc. Și ucenicii nu-și cunoșteau eșecurile acum. Ei, nici cei 12, ei nu puteau să spună despre ceilalți, că erau mai mulți, nu erau numai cei 12, nu puteau să spună cine crede și cine nu crede cu adevărat. Pentru că la sinagogă, acolo când se adunau în sinagogă, toți veneau la închinare. Toți se rugau frumos, se așezau în genunchi, spuneau rugăciuni frumoase, cântau frumos și așa mai departe. Participau cu toții la închinare. Cine putea să știe care are credință și care nu are? Auzeam înainte în cartea lui Iacov. Păi tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Păi și ei credeau că Dumnezeu e unul. La sinagogă numai monoteiști veneau, numai cei care credeau într-un singur Dumnezeu. Și toți credeau și toți se lăudau cu credința asta. Dar Iacov merge mai departe. Și dracii cred. Nu-i destul. Și se înfioară. Unii dintre voi nici măcar nu vă înfiorați. La gândul și la credința că Dumnezeu este unul, că este un singur Dumnezeu și ar trebui să te temi de Dumnezeu care este unul singur, care a creat toate lumile și ar trebui să te porți în chip vrednic de Dumnezeu și de numele lui Dumnezeu. Și dracii cred și se înfioară și sunt înspăimântați când se gândesc la judecata lui Dumnezeu, la întunericul care îi așteaptă. Ei măcar nici atâta, nici la asta nu se gândesc. Cine știe cine are credință și cine nu are? Cine știe când vom pleca de la sinagogă, când vor pleca din sinagoga din Capernaum, ce se va întâmpla cu ei? Se vor împrăștia prin Capernaum, fiecare pe la casele lor, se vor duce la slujbele lor. Cine știe ce vor face la noapte, la ce se vor uita? Cine știe ce vor face mâine la servici? Cine știe pe unde vor umbla în săptămâna aceasta? Cine știe care din ei vor fura, care vor minți, care vor înșela pe alții? Cine știe ce se va întâmpla cu toți aceștia? Păi știe numai cel care le cunoaște gândurile și întocmirea gândurilor din inima lor, știe numai cel care este prezent pretutindeni, dar care dintre ucenici putea să urmărească și să vadă ce face fiecare. Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, învățătorul, este cel care știe totul. Prima întrebare descrie omniștiența lui Dumnezeu. Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire. Sunt trei întrebări care descriu fiecare câte unul din atributele esențiale, necomunicabile ale lui Dumnezeu. Și care dovedesc cu putere că Fiul este Dumnezeu. Că Învățătorul, cei de care ei urmau să se lepede în câteva minute, era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși. Dar ei nu credeau lucrul acesta. Și întrebările Învățătorului aveau ca scop să-i cerceteze pe acești oameni, să-i scoată din starea de împietrire, să-i scoată din starea de necredință. Păi cum? Noi nu credem? Nu credem, Doamne, că Dumnezeu e unul singur? Nu credem că ce ne citești tu din lege aici e adevărat? Nu credem în Tora? Nu credem în legea lui Moise? Credeți asta, dar nu-i destul. Trebuie să credeți în acela pe care l-a trimis El. Pentru că doar cuvintele acestea pe care le ascultați aici, dacă aceste cuvinte nu vă transformă viața, dacă aceste cuvinte nu vă schimbă, dacă nu vă determină la pocăință și la fapte vrednice de pocăința voastră, nu înseamnă absolut nimic. Cum trupul fără duh este mort și credința fără fapte este moartă, credință moartă. Și Domnul vrea să le dea o credință vie și din cauza aceasta le pune întrebări. Și când m-am gândit la această meditație, întrebările Învățătorului, m-am gândit că Domnul ne pune și nouă întrebări. El, Învățătorul, Marele Învățător, ne pune întrebări și ne întreabă și pe noi. Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Și țineți minte această întrebare. Ori de câte ori s-ar întâmpla ca propovăduirea Evangheliei să-ți producă tulburare, să-ți producă vreun resentiment, să-ți producă vreo nemulțumire, să-ți producă vreo răzvrătire, în inimă aduți aminte de întrebarea Domnului Iisus Hristos. Vorbirea aceasta ți se pare o pricină de potignire? Domnul a spus, dacă am spus rău, arată-mi ce am spus rău sau greșit. Dar dacă nu am spus rău și dacă am spus cuvântul lui Dumnezeu, atunci de ce mă lovești? A spus robului, marelui preot, care a dat o palmă Fiului lui Dumnezeu. Ia și analizează ceea ce auzi. Analizează cuvântul lui Dumnezeu. Du-te acasă și cercetează și verifică dacă ceea ce ți s-a spus este așa. Și dacă ți s-a spus nu este așa, dacă ce ți s-a predicat nu este din cuvântul lui Dumnezeu, dacă sunt învățături ale oamenilor, dacă sunt basme evreiești, dacă sunt istorisiri închipuite, dacă așa ceva crezi că ai auzit, atunci eu aștept pe oricine să vină și să spună, frate, nu ne mai spune povești, nu ne mai spune bancuri, nu ne mai spune basme evreiești și băbești. Și eu atunci mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, am falimentat. Eu în loc să predic Evanghelia, am predicat basme și înșiruiri de neamuri și am predicat tot felul de filozofii și am predicat tot felul de învățături ale oamenilor. Și rugăciunea mea e ca niciodată să nu ajung să fac așa ceva. Niciodată să nu transform acest loc sfânt într-un loc de unde să se spună glume și de unde să se spună povești. Pentru că locul acesta este un loc sfânt al prezenței lui Dumnezeu și aici trebuie să te cutremuri. Când te rogi, rugați-vă ca să mi se dea cuvânt. Că urmează să ți se dea cuvântul lui Dumnezeu și urmează să transmiți cuvântul lui Dumnezeu. Și nu există responsabilitate mai mare decât aceasta. Omniștiența lui Dumnezeu. El le cunoștea gândurile. Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Ce-ar fi trebuit să facă acești oameni? Ai gânduri în mintea ta, în inima ta. Se răscolesc multe gânduri. Și nu le-ai spus, le-ai discutat ce știu pe unde, cu cine le-ai vorbit. Și dintr-o dată vezi că ți se descoperă aceste gânduri. Spune în epistola către Corinteni, capitolul 14, când intră necredinciosul, un necredincios, dar ei erau ucenici, dar tot necredincioși erau. Că nu credeau, Domnul spune că nu credeau. Și mulți dintre ei nu credeau. Intră în adunarea voastră și tainele inimii lui sunt descoperite. În loc să recunoști, n-ar trebui să recunoști că Dumnezeu a dat cuvânt de cunoștință? Când se descoperă tainele aici în casa lui Dumnezeu, când se descoperă întunericul din inimă și faptele rele pe care le-ai făcut, n-ar trebui oare să recunoști puterea lui Dumnezeu? Că cine știe de unde să știu eu ce e în inima ta? De unde să știu? Eu nu pot să știu. Nici nu mă interesează lucrul acesta. Dar Dumnezeu știe, Duhul cercetează toate lucrurile și dacă se dă cuvânt de sus de la Dumnezeu, El îți descoperă ce e în inima ta. Și scopul pentru care îți descoperă este ca să recunoști că Dumnezeu e prezent aici, că Dumnezeu îți vorbește. Nu un om vorbește, că Dumnezeu îți vorbește, să te prăbușești la pământ și să recunoști Dumnezeu e prezent în locul acesta. Domnilor, ce să fac? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Asta ar trebui să se întâmple. Dar se poate întâmpla altceva. Se poate întâmpla altceva. Poți să reacționezi împotriva la ceea ce auzi, poți să nu primești cuvântul lui Dumnezeu. M-am întrebat în zilele acestea că avem perioada asta specială de rugăciune și post. Și Spuneam și miercurea trecută, cam ce înseamnă smerenia, ce înseamnă să te smerești înaintea lui Dumnezeu și m-am gândit la o comparație, curățenie generală, curățenie de Paști. Cam asta înseamnă smerenie, înseamnă să începi să ferești prin casă, prin inima ta, să începi să dai la o parte lucruri care au fost puse acolo de multă vreme, pe care nu le-a mai mișcat nimeni. Și credeai că nu va trebui, păi am făcut curățenie, Doamne, acum 20 de ani. M-am pocăit acum 20 de ani și mi-ai curățit inima și mi-ai spălat-o. Păi nu le mai mișca acum, lasă-le, nu mai umbla, nu te mai băga prin unghiere, se poezia. Lasă, nu te băga prin debara pe acolo, nu mai umbla. Păi numai faptul că n-ai mai făcut nimic, ci ți-a umplut de mizerie totul. Cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. A doua întrebare. Versetul 62. Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. N-au recunoscut omniștiența învățătorului a Fiului lui Dumnezeu. El le cunoștea gândurile. El știa ce au vorbit între ei cu câteva minute înainte. N-au recunoscut că stau în prezența învățătorului. Eu mă întreb, oare ce-au fi gândit acești oameni dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos? Ce-au fi gândit ei atunci când Domnul le-a pus întrebarea aceasta? Vi se pare, este o pricină de potignire pentru voi vorbirea aceasta? Și ei vorbeau și era o pricină de potignire. Când vezi că ți se descoperă taina inimii, exact ce ai spus afară, păi mă, ce-au fi gândit acești oameni? Cum de n-au recunoscut ei pe Fiul lui Dumnezeu în cel care le vorbea? Ce s-a întâmplat în mintea lor, Doamne? Păi poate s-a întâmplat altceva. Că dacă n-aveau credință acești oameni, nu puteau să creadă că e Fiul lui Dumnezeu. Cineva ne-a auzit, gur, ne-a auzit cineva acolo când am vorbit. Ne-a auzit cineva și a dus și a șoptit și a spus la ureche învățătorului și uite, și acum ei s-au umplut și de mai multă răutate și de mai multă împotrivire să se gândească cine ne-a turnat, cine s-a dus și ne-a spus. Asta era reacția lor și asta se întâmplă și astăzi. Eu am avut multe situații de felul acesta. Deci stai de vorbă cu cineva și vorbești cu cineva și se descoperă unele lucruri din viața lui. Și el, omul, în loc să recunoască că Dumnezeu îl cheamă la pocăință, să recunoască că Dumnezeu este cel care cunoaște tuturor toate lucrurile, că Dumnezeu vrea să-l curățească, să-l facă părtaș sfințeniei lui, știi ce spune? Cine ți-a spus? Spune cine ți-a spus! Și când tu îi spui că nu ți-a spus nimeni, nu-i vine să creadă că nu ți-a spus nimeni, dar nu vrea nici să se pocăiască de ceea ce se întâmplă. Sau dacă ți-a spus cineva. Dacă cineva a venit și te-a înștiințat de un anumit lucru. Pentru că și apostolului Pavel, unii din Corint, i-au spus despre niște lucruri care se întâmplau în biserica lor. Mi-au spus ai Cloiei. Și în parte cred ce mi-au spus ei. Unii ai Cloiei din biserica din Corint i-au trimis vorba lui Pavel și au spus uite, se întâmplă niște lucruri rele aici la noi în biserică. Și nu știm ce să facem, avem nevoie de sfatul tău. Pavel a plecat, au rămas alții aici, biserica a luat cu totul altă turnură și apostolul Pavel le recunoaște, ai Cloiei mi-au spus despre unele lucruri care se întâmplă între voi și acum le și răspunde și le spune. Care era răspunsul normal al celor din biserică? Ia să vină ai Cloiei aici în față. Să-i scoatem aici în fața bisericii, să-i punem la disciplină pe toți ăștia ecloie, că voi vorbiți, ne vorbiți de rău pe la spate. Sigur că așa au reacționat unii dintre ei și n-au vrut să se pochească și nu s-au pocăit. În a doua epistolă către Corinteni, în ultimele două versete din capitolul 12, apostolul Pavel spune, mă tem ca nu cumva la venirea mea la voi să găsesc pe mulți care nu s-au pocăit și dă o listă întreagă de păcate care erau prezente în biserica din Corint și să nu mă smerească Dumnezeul meu din nou cu privire la voi. Unii dintre ei nu s-au pocăit și poate mai mulți dintre ei nu s-au pocăit. S-a pocăit unul. Unul dintre ei s-a pocăit. Care? Cel mai păcătos. Cel mai păcătos dintre ei s-a pocăit. Și el este înregistrat în a doua epistolă către Corinteni. Pavel intervine drastic. Dați afară răul din mijlocul vostru. Am și hotărât, fără să vin acolo, fără să facem adunare generală, fără să analizăm, să chemăm la comitet, am hotărât acum. Dați afară răul din mijlocul vostru. Că voi v-ați fălit, nici între neamuri, între păgând nu se întâmplă așa ceva. Și au luat hotărârea aceasta, ei. Și apostolul Pavel în a doua epistolă spune, ce ați iertat voi, am iertat și eu, dacă eu pot să iert ceva. Ce plâns, ce mărturisire, ce pocăință, ce remușcare ajunge pediapsa pentru cel pedepsit. Primiți-l din nou în mijlocul vostru, arătați-vă compasiunea și dragostea, să nu fie doborât de prea multă întristare. Vedeți cine s-a pocăit în biserica din Corint? Cel mai păcătos. Curva Rahav, aceia s-au pocăit. Cei neprihăniți n-aveau nevoie de pocăință. Fariseii n-aveau nevoie de pocăință. Ucenicii de aici, din sinagoga din Capernaum, n-aveau nevoie de pocăință. Nu s-au pocăit niciunul dintre ei. A doua întrebare, cunoașterea istoriei mântuirii, versetul 62. Prima întrebare era cunoașterea inimii, omniștiența lui Dumnezeu, a doua, cunoașterea istoriei mântuirii. Omniprezența lui Dumnezeu, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Prin a doua întrebare, Domnul Iisus Hristos le descrie al doilea atribut esențial, necomunicabil al Dumnezeirii. Numai Dumnezeu are aceste trei atribute. Primul, omniștiența, al doilea, omniprezența. Adică faptul că Domnul, că Dumnezeu este prezent pretutindeni. Niciun om nu poate fi prezent pretutindeni. Numai Dumnezeu, Creatorul, este prezent pretutindeni. Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, adică Fiul omului care era în cer și care este în cer și care acum este pe pământ și îți vorbește, El este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu care este prezent pretutindeni. Și încă un argument pe care Domnul și Învățătorul îl dă ucenicilor să-i determine să creadă. Nu i-au recunoscut omniștiența când le-a descoperit gândurile. Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, nu puteți să credeți. Că eu vă cunosc gândurile, că știu tot ce este în inima omului, că eu sunt creatorul tuturor lucrurilor. Cum ați putea să mergeți mai departe? Cum ați putea să mai faceți încă un pas? Să-l vedeți pe Fiul omului în slava sa, suindu-se acolo unde era mai înainte. Versetul 63. Duhul este cel care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Duhul este cel care dă viață. Și aici, când vorbim despre omniprezența lui Dumnezeu și despre omniștiența lui Dumnezeu, trebuie să ne referim neapărat la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Dacă cuvântul lui Dumnezeu rămâne numai un cuvânt, dacă cuvântul lui Dumnezeu rămâne numai o prelegere, dacă cuvântul lui Dumnezeu rămâne numai o informare, numai o predică, nu folosește la nimic. Folosește la ceva. În ziua judecății, Domnul a spus, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Eu n-am venit să judec lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin mine. Păi cine va judeca lumea în final? Tatăl nu judecă, Fiul nu judecă. În ziua aceea, are cine să vă judece. Cuvântul pe care vi l-am propovăduit, acela va mărturisi împotriva voastră în ziua judecății. Carnea nu folosește la nimic, carnea va fi nimicită și cuvântul pe care l-ai auzit, dacă rămâne un singur cuvânt, acest cuvânt va fi condamnare. În ziua judecății te va condamna. Dacă cuvântul acesta astăzi nu te transformă, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu-mi schimbă viața astăzi, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu-mi străpunge inima, dacă nu-mi descoperă și nu-mi cercetează simțirile și gândurile inimii, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu mă răscolește, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu mă determină să cad pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să mărturisesc păcatele, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu mă determină la fapte bune și vrednice de pocăință, atunci a rămas carne. Și carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. N-ai primit cuvântul lui Hristos. Ai auzit numai un cuvânt, dar nu cuvântul lui Dumnezeu care să pătrundă în inimă și care să-ți despice, să desfacă sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, să judece simțirile și gândurile inimii. Că întreb eu, nu v-ați gândit astăzi ce vremuri dificile trăim? Niște vremuri extrem de dificile din punct de vedere spiritual, extraordinar de grele. Eu cred, deci cât știu eu n-am trăit până acum perioade atât de dificile ca acestea. Și parcă cu fiecare an care trece, vremea este tot mai dificilă. Foarte greu pot să-mi aduc aminte de cineva care a primit o mustrare. Foarte greu. Nu vorbim de oameni de afară, vorbim de ucenici. De ucenici, de membri din biserică. Foarte greu îmi pot aduce aminte de câteva cazuri. Să zic, în 10 ani, în ultimii 10 ani, să spun câteva cazuri în care am mustrat pe o persoană și-a primit mustrarea. Așa cum Nathan a venit și l-a mustrat pe David și David când a auzit și a spus, tu ești omul acela, am păcătuit. Și răspunsul vine, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Să auzi pe cineva să spună că am păcătuit. Dimpotrivă, oamenii reacționează ca Saul, frații reacționează ca Saul. Și să ne gândim fiecare din noi. Putem să primim o mustrare? Dar de ce spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu să învețe învățătorul? Dar întrebările învățătorului? Să mustre, să învețe, să mustre. I-au mustrat pentru necredința lor. După înviere, i-au mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor. Și acești oameni au primit mustrarea. acești 12. Dar de ce au primit-o numai ei? De ce n-au primit-o și ceilalți mulți ucenici? N-au primit nicio mustrare, n-au primit nicio avertizare, nicio chemare. N-au ascultat întrebările învățătorului, n-au vrut să dea răspuns întrebărilor învățătorului, că nu puteau să dea decât un singur răspuns. Dacă el știe tot, dacă el este prezent pretutindeni și urmează a treia întrebare, omnipotența lui Dumnezeu, el poate totul, el știe tot, el este prezent pretutindeni, el poate totul. Deci ce ai de răspuns la aceste întrebări? Doamne, păi Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, unde să plecăm? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dar n-au vrut să răspundă nici la prima, nici la a doua, nici la a treia. Și pentru că nu aveau răspuns, că nu puteai să dai decât un singur răspuns, că Iisus este Hristosul, pentru că n-au vrut să dea răspunsul pe care l-aștepta Fiul lui Dumnezeu și care să-i mântuiască, au plecat. N-au mai stat, s-au dus. Și am trecut la a treia întrebare. Versetul 67. Atunci Iisus a spus celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, cunoașterea identității, omnipotența lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu aduce credința în Dumnezeu și credința în Dumnezeu duce la cunoașterea lui Dumnezeu. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. După ce spune, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Când cuvântul lui Dumnezeu devine viu și lucrează în inima ta, în ziua cinzecimii, în timp ce Petru vestea cuvântul, ei au rămas străpunși în inimă. Nu scrie că cuvântul străpunge? E mai tăietor decât orice sabie, desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii? Cuvântul era Duh și viață, acum, pentru 3.000 de oameni. Și străpunși în inimă au spus, fraților, ce să facem? Și răspunsul a venit, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Și ce au făcut? S-au pocăit. S-au pocăit și s-au botezat. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat 3.000 de persoane, peste 3.000 de persoane în ziua aceea. Cuvântul era Duh și viață. Inima era deschisă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu era însoțit de putere, a pătruns în inima lor. În temnița din Filipii, cuvântul era Duh și viață. Pe malul râului, unde femeile ascultau, cuvântul era Duh și viață pentru una dintre femei. Erau mai multe femei adunate împreună. Numai pentru una, cuvântul lui Dumnezeu a fost Duh și viață. Și gândește-te astăzi, pentru tine astăzi, cuvântul lui Dumnezeu poate fi Duh și viață. Poți să întreb, ce să fac? Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Pocăiește-te de păcatele tale. Întoarce-te la Dumnezeu spre iertarea păcatelor și fii botezat în numele Domnului Iisus Hristos și primește darul Duhului Sfânt și te adaugi la numărul ucenicilor, nu la celor care au plecat, ci la celor care au rămas. Nu vă uitați la cei care pleacă. Uitați-vă la cei care rămân. Domnul nu se uită la cei care pleacă, Domnul se uită la cei care rămân. Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Urmarea Domnului Iisus Hristos presupune un preț. Urmarea Domnului Iisus Hristos presupune cel mai mare preț. Pentru că răscumpărarea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a adus-o este cel mai mare preț din univers. El ne-a răscumpărat cu însuși sângele Său. El s-a dat pe Sine însuși pentru noi. Prețul răscumpărării este enorm. Nu se poate socoti. Nu se poate vorbi despre prețul răscumpărării. De aceea, urmarea lui Hristos trebuie să fie necondiționată. Trebuie să-L urmezi pe Hristos, trebuie să te predai Lui în întregime. Și de fapt, asta îți aduce fericire. Dependență totală de Dumnezeu, dependență totală de Învățătorul, asta îți aduce fericire și liniște și pace. Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Oamenii vor să cunoască întâi. Ei vor să cerceteze, ei vor să cunoască și Scriptura spune că omul sau înțelepciunea umană nu poate să cunoască lucrurile lui Dumnezeu. Și cineva poate să-și piardă toată viața încercând să cunoască, să facă cercetări, să studieze, să ia cărți, să ia din arhive. A fost un om, un erudit român de-al nostru și se laudă românii cu el și personalitate de frunte a culturii românești, a culturii universale, Mircea Eliade. Mare specialist în istoria religiilor și în teoria religiilor comparate. Doar 2 sau 3 erau în lume de valoarea lui. Și profesor, șef de catedră la Universitatea din Chicago, în Illinois. Și acolo a și murit, în Chicago. Omul acesta atât de erudit, atât de învățat, a făcut atât de multe cercetări, a fost peste tot în lume, a cercetat toate religiile lumii, a stat acolo printre acești oameni, s-a dus și a stat 2 ani de zile pe malul Gangelui, într-o colibă, singur, în izolare, să se inițieze în misterele hinduismului și ale budismului. Și după 2 ani se întoarce și în Europa și după aceea ajunge în America. Și târziu, după mulți ani, așa cu nostalgie și parcă cu regret, spune, regret că n-am stat mai mult pe malul Gangelui, în Bojdeuca care mi-am făcut-o, în Coliba care am făcut-o acolo, că poate dacă stăteam mai mult acolo, ajungeam să cunosc. N-a ajuns să cunoască. A murit nebun. I s-a întunecat mintea la bătrânețe. Atât de multe știa acest om. A scris o enciclopedie a religiilor, 16 volume, uite atât, aproape un metru, cărți așa mari. Le aveam în bibliotecă, în seminar. Și cât a scris acest om, cât a cercetat, cât a căutat să cunoască și și-a sfârșit viața în întuneric, în nebunie, neajungând să cunoască. Și credea că dacă aș mai fi stat în coliba aia pe malul Gangelui, poate m-aș fi inițiat, poate aș fi ajuns cumva să cunosc. Păi acolo a stat altul înaintea lui, mult mai mult pe malul Gangelui și în meditație și în Tibet. A stat Buddha și pe patul morții Buddha spune, Buddha, de unde vine budismul, inițiatorul budismului, cel care a reformat hinduismul, la sfârșitul vieții a făcut mărturisirea aceasta, sunt încă în căutarea adevărului. Și Buddha nu a găsit adevărul. Pe patul morții spune că e în căutarea adevărului, dar sunt sute de milioane de oameni care îl urmează și se numesc budiști. Hinduși n-au găsit adevărul, dar sunt sute de milioane de oameni care se numesc hinduși și care urmează această religie. Mahomet n-a găsit adevărul, dar este 1 miliard de oameni care îl urmează pe Mahomet, că Allah este singurul Dumnezeu și Mahomet este prorocul lui. E, cine a găsit adevărul? Cine a găsit adevărul? Oamenii vor să cunoască cu mintea lor. Nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu. Nimeni nu poate deschide drumul către Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit și a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar asta nu vor. Oamenii toți caută adevărul. Vor să afle adevărul, vor adevărul despre Revoluție, acum din nou devine actual adevărul despre Revoluție. Asta da, adevărul despre Revoluție, da, dar adevărul despre tine, nu vrei să-l știi. Nu vrei să știi adevărul despre tine, că numai asta te poate schimba. Adevărul despre Revoluție nu schimbă cu nimic, nu îți dublează salariul mâine dacă astăzi știi adevărul despre Revoluție. La fel, nu se dublează salariul mâine dacă astăzi îți dă dosarul de la securitate și vezi cine ți-a turnat înainte și cine a fost informator. Nu îți crește, nu vei trăi mai bine, din potrivă, vei trăi mai rău. Când vei afla toate aceste lucruri, vei trăi mai rău și tu și vor trăi mai rău și informatorii. Pentru că dintr-o dată vor apărea o grămadă de probleme care au fost îngropate, necunoscute, vor fi scoase la iveală și foarte multe conflicte și resentimente și foarte multe sentimente negative vor veni care nu se vor mai putea vindeca până la moarte. E, adevărul despre tine, adevărul despre mine, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Nu vrei să știi adevărul despre tine? Păi de ce ai vrea adevărul despre Revoluție? De ce ai vrea adevărul despre istoria României? De ce ai vrea adevărul despre 23 august 1944? De ce ai vrea adevărul despre Antonescu? Că aud acum că auzeam la știri, parcă ieri, alaltăieri, împăratul autoproclamat al romilor de pretutindeni, cum îl cheamă? Iulian, că stă pe acolo, pe lângă mine, e vecin cu mine. O dată în judecată pe regele Mihai. Împăratul romilor dă judecată pe regele Mihai, că dacă el a primit 38 de milioane de euro despăgubire, să dea și el despăgubire romilor, că i-a deportat în Siberia și că le-a luat căruțele și le-a luat salbele și le-a luat tot. Și să dea acum și lor niște milioane de euro înapoi. Păi să afle adevărul despre deportare, despre împăratul dă în judecată pe regele. Credeți că fac mai fericiți? Păi ia, credeți că n-are bani, Iulian? Și Cioabă și alții? Ha, bani, niciunul dintre voi n-aveți atâția bani. Ne pot îngropa în bani. Și totuși dă judecată pe regele Mihai. Păi se simt, nu-i liber. Nu-i liber nici împăratul, nici regele Mihai, nici nimeni nu-i liber. Pentru că fiecare e interesat de alt adevăr. De un adevăr politic, de un adevăr religios, de un adevăr social. Nimeni nu e interesat de adevărul spiritual. Și Domnul spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Nici acești ucenici nu erau interesați de adevărul spiritual. Ei erau interesați de o anumită învățătură, de o anumită teologie. Învățătura asta îi prea de tot. Noi teologia asta nu o putem suporta. Să predice la cine vrea, dar noi nu mai putem suporta așa o teologie. Noi ne ducem în altă parte, ne ducem în altă sinagogă. Acolo poate ni se predică altceva. Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Cuvântul lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu și urmează cerul. crezând să aveți viață în numele Lui. Concluzia este viața veșnică. Viața veșnică. Dacă vei răspunde la aceste întrebări, și nu poți să răspunzi altfel decât că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, pentru că El știe totul, El este prezent pretutindeni, îl vei vedea suindu-se unde era mai înainte. Și dacă crezi lucrurile acestea, îi spune lui Marta, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Și Marta nu înțelege. Cred, Doamne, că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Cel care trebuia să vină în lume. Îi dejuns. Dacă crezi asta, ai ajuns la ceea ce trebuie, ai ajuns la răspuns, ai ajuns la eliberare. După aceea urmează minunea. Și Lazar este înviat din morți. Dacă ajungi să crezi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, urmează minunea. Dumnezeu te va învia din morți. Te va învia la ziua de apoi. Vei fi împreună cu El acolo unde El a fost mai dinainte și unde s-a dus să ne pregătească un loc. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Concluzia este viață veșnică sau pierzare. Și Domnul spune, după această mărturisire extraordinar de frumoasă pe care Petru o face, parcă asemănătoare cu ea nu mai este decât mărturisirea lui Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma care s-a prăbușit la picioarele Domnului Iisus Hristos, care recunoaște omniștiența lui, știa Domnul totul despre Toma. Toma a dus degetul, a dus mâna. Doamne, dar de unde știi? Iuna, tu n-ai fost aici, doar am vorbit cu ucenicii. De unde știi ce am vorbit cu ei? De unde știi împietrirea mea? De unde știi că am spus că numai dacă voi pune degetul? Păi știe, pentru că e Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeul tău, este Domnul tău. Și Toma nu mai așteaptă nimica, nici să pună mâna, nici să pună degetul, nici în coastă, nicăieri. Domnul meu și Dumnezeul meu. Și așa mărturisește și Petru aici. După așa o mărturisire frumoasă, uitați-vă ce tristețe în inima învățătorului. Au trecut toate trei întrebările. Mulți au falimentat, mulți au plecat. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe toți cei 12, totuși unul dintre voi este un drac. Și am citit într-un comentariu despre versetul acesta, afirmația asta, nu știu dacă Domnul o mai face încă într-un loc în Evanghelie, să spună despre un om că este un drac. Situația aceasta este cu totul excepțională. Pentru că nu este vorba de un om demonizat. Că dacă cineva este stăpânit de un duh rău, spune că era stăpânit de un duh de neputință, sau era stăpânit de un duh al lui Piton, de un duh de ghicire, sau posedat de demoni. Doamne, dracul îl ia și îl aruncă în apă, sau îl aruncă în foc. Deci era stăpânit de un drac. Fica mea e chinuită rău de un drac. Multe cazuri de felul acesta. Însă Domnul spune aici, totuși, unul dintre voi este un drac. Și, deci îl numește drac, nu-l numește demonizat sau stăpânit de diavolul, ci drac, satana în persoană. Unul dintre voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, că cel avea să-l vândă. El, unul din cei 12. Și cum am putea, Doamne, cum am putea să te urmăm? Cum am putea să te urmăm cu atâtea probleme, cu atâtea pericole pe calea aceasta? Atâția au plecat. Atâția n-au putut să suporte învățătura aceasta. Atâția n-au putut să suporte cuvântul tău. Tu te întorci către noi și ne întrebi, dacă cine mai vrea să plece, uite ușa e deschisă, cine vrea, voi nu vreți să vă duceți? Și uite, noi am rămas. Și acum ne-am gândit, am rămas noi, acum avem liniște. S-a dus, cine era de plecat, a plecat, acum avem liniște. Și Domnul știe și cine a rămas. Și Domnul se uită la cei care au rămas și spune, unul dintre voi este un drac. Doamne, păi parcă am rămas mai rău decât am fost înainte. Că toți aceia care au plecat, despre niciunul n-ai zis că e drac. Dar acum, din toți care au rămas aici, iată că spui că unul este un drac. Și știți seara cinei? Că am vorbit despre meditația aceasta la seara cinei, la cina cea de taină. Când Domnul le spune, Domnul s-a tulburat foarte mult în inima lui. Adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Și Petru îi spune lui Ioan să întrebe pe învățătorul, Doamne, cine este? Și ei s-au simțit toți cercetați și mustrați în inimă. Vedeți, oamenii care îl urmează pe Fiul lui Dumnezeu. Cât erau ei în stare să se smerească, să primească mustrarea, să primească întrebarea Domnului Iisus Hristos? Fiecare a fost cercetat de acest cuvânt. Unul din voi mă va vinde în seara aceasta. Și acum nu mai spune nimeni, nu mai spune nici Petru, nici celălalt, Doamne, eu mă voi duce cu tine la moarte. Eu niciodată nu te voi vinde. Fiecare s-a simțit cercetat în inima lui. Cuvântul lui Dumnezeu era duc și viață pentru fiecare din aceștia, mai puțin unul. Acela care era drac, nu putea să fie cuvântul lui Dumnezeu, duc și viață pentru cel care era drac. Și întreabă, și a început de la Petru, Doamne, nu cumva sunt eu? Vedeți, cel care îl urmează pe Fiul lui Dumnezeu își cunoaște slăbiciunea, își cunoaște vulnerabilitatea. Și Apostolul Pavel spune, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Mereu te cercetează cuvântul lui Dumnezeu și mereu știi că stai în picioare prin puterea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu te ține să stai în picioare. Că dacă nu te-ar ține Dumnezeu, n-ai putea să stai nicio clipă în picioare. Nu știu cumva sunt eu, Doamne. Și nu ești tu. Al doilea, Doamne, nu cumva sunt eu. Al treilea, al optelea, al zecelea, al unsprezecelea, Doamne, nu cumva sunt eu. Nu ești nici tu. Păi numai unul a mai rămas. Iuda se vede dintr-o dată singur. Și acum ce să facă? Să întrebe și el sau să nu întrebe? Păi trebuie să întrebe. Poate altul, poate cineva prin casă pe undeva. Unul dintre voi, păi a venit omul cu ulciorul aici, casa, e proprietar, cineva, cine știe, poate mai e o posibilitate. Doamne, nu cumva sunt eu, tu ești cel ce întinde mâna cu mine în blid. Și nici acum nu se întoarce la Dumnezeu, nu se pocăiește. Știți ce urmează? De îndată ce a luat bucățica, cum a luat bucățica, a intrat Satana în Iuda. Și acum s-a confirmat cuvintele învățătorului. Totuși, unul dintre voi este un drac. Foarte tragic. Dar să revenim. Domnul cunoaște tot. Domnul este prezent pretutindeni. Domnul este atotputernic. Domnul poate totul. La toate, la aceste trei întrebări, nu există decât un singur răspuns. Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Noi nu mai avem unde să ne ducem. Noi nu mai avem unde să ne întoarcem. Și la această mărturisire, Dumnezeu răspunde și Domnul Iisus răspunde și spune lui Petru într-o altă ocazie, Tu ești Petru. Tu ai cuvintele vieții veșnice, Tu ești Petru. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Și pâinea aceasta era cuvântul lui Dumnezeu. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, nu cum au mâncat părinții voștri și au murit în pustie. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. N-au putut să o mănânce. Mulți dintre ucenici, să ne rugăm Domnului ca cuvântul lui Dumnezeu să ne slujească ca pâine și ca apă. Cei mai mulți dintre ei au căzut în pustie și n-au fost plăcuți lui Dumnezeu pentru că n-au avut credință. Să mulțumim Domnului pentru credința pe care a dat-o Sfinților odată pentru totdeauna, pentru credința care face cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător în inima noastră, să ne rugăm Domnului ca să ne pregătească inima pentru cuvântul Lui, ori de câte ori îl ascultăm, ori de câte ori îl auzim, să ne rugăm Domnului ca să putem să primim cuvintele lui Dumnezeu în inima noastră, parcă era o poezie sau o cântare, De ce nu mă mai mustri? Ați auzit cântarea asta sau poezia asta? Și pe la vocea Evangheliei se mai aude? De ce nu mă mai mustri? Întreabă-te, de ce nu te mai mustră Dumnezeu? Oare chiar nu mai e nimic în viața ta? Nu mai e nimic de mustrat? Nu mai e nimic de îndreptat? Totul e bine? Totul e perfect? Totul e desăvârșit? De ce nu te mai mustră Dumnezeu? Oare n-ai dat mustrările lui Dumnezeu înapoi? Oare n-ai acționat sau n-ai reacționat ca mulțim de ucenici de care am spus până acum? Și din care nu mi-aduc aminte 10 care să fi primit mustrarea în 10 ani, nu mi-aduc aminte 10 persoane care să fi primit mustrarea și să recunoască, am păcătuit, am greșit, mă smeresc, mă pocăiesc înaintea Domnului și, uite, vreau să mă rog să-mi cer iertare și roagă-te pentru mine. 10 în 10 ani, dintr-o mie, de ce nu mă mai mustră cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu mă mai mustră Dumnezeu? Iată că eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Cum trebuie să răspund când mă mustră Dumnezeu, când îmi vorbește Dumnezeu, când mi se tulbură inima de ceea ce aud și nu-mi place? Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Pentru că pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Nu va mai pleca nicăieri, nu mai ai unde să pleci din templul lui Dumnezeu. Aici îți vei găsi plăcerea, aici îți vei găsi liniștea, aici îți vei găsi pacea. De aici nimeni nu te mai scoate, ai vrea să mori aici și în casa lui Dumnezeu. Ziua și noaptea, ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș, robii Domnului care locuiți noaptea în curțile casei Domnului și binecuvântați pe Domnul. Nimeni nu te va mai putea mișca De aici te face Dumnezeu un templu, un stâlp în templul lui Dumnezeu. Îți scrie pe frunte numele cetății Dumnezeului meu și numele meu cel nou, noul Ierusalim care se coboară din cer de la Dumnezeu. Amin. Să ne apropiem de masa Domnului și să mulțumim Domnului pentru pâinea care s-a coborât din cer.